Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σας αφηγηθώ μια ιστορία για τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Για χρόνια έμενα στην περιοχή Μακρυγιάννη, αλλά ποιος ήταν ο Μακρυγιάννης και τι έκανε στην Επανάσταση του 1821, τα έμαθα από τα περίφημα απομνημονεύματά του. Εντυπωσιάστηκα βαθιά. Για πρώτη φορά μάθαινα τα πάντα για την Επανάσταση, όχι από βαριεστημένους δασκάλους και από πομπόδεις λόγους των πολιτικών, αλλά από έναν άνθρωπο που ήταν αγωνιστής και έζησε τα πράγματα από μέσα. Η γλώσσα ήταν δύσκολη, είχα πολλές άγνωστες λέξεις, τις οποίες όμως καταλάβαινα από τα συμφραζόμενα. Η αφήγηση όμως και η περιγραφή των γεγονότων ήταν μοναδικές. Ο Μακρυγιάννης δεν ήταν μόνο μεγάλος αγωνιστής, ήταν και μεγάλος συγγραφέας. Πριν από χρόνια, σε ένα παλιατζίδικο στο Μοναστηράκι, ανακάλυψε ένα σπάνιο δίσκο βινιλίου. Ο τίτλος του ήταν «Είτε θάνατος είτε λευτεριά» και είχε αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα του στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη. Ήταν ένας επετειακός δίσκος του 1971 που είχε διανύμει «Άκουσον άκουσον, Ιέσο Πάπας, σημερινή έκο» για να τιμήσει τα 150 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Είχε μουσική επένδυση του Νίκου Μαμαγκάκη, σχόλια του ακαδημαϊκού Ηλία Βενέζη και διάβαζε ο άνθρωπος που θαύμαζα και για τους πολιτικούς του αγώνες, αλλά περισσότερο για τη συγκλονιστική φωνή του, ο Μάνος Κατράκης. Τον αγόρασα πανάκριβα, ο πολιτής είδε φαίνεται τη λαχτάρα στα μάτια μου και μου τον πούλησε σε υπερβολική τιμή. Λίγο καιρό αργότερα, στο ίδιο παλιατζίδικο, βρήκα τρεις δίσκους βινιλίου που είχε εκδώσει η Ακαδημία Αθηνών επί το εορτασμό της επιτηρίδος 150 χρόνων από της ενάρξεως του αγώνος της ελληνικής επαναστάσεως. Ήταν μια συλλογή από δημοτικά τραγούδια που είχε επιμεληθεί ο σπουδαίος λαογράφος Γεώργιος Μέγας. Μια επίσης σπάνια συλλογή που είχε κυκλοφορήσει σε λίγα αντίτυπα και την οποίαν επίσης αγόρασα πανάκριβα. Αυτά τα δύο σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα θα ακούσουμε απόψε. Και μέσα από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη με τη φωνή του Μάνου Κατράκη και τα δημοτικά τραγούδια θα μεταφερθούμε νοερά σε μια εποχή που οι Έλληνες είχαν μόνο δύο επιλογές.
Είτε θάνατος είτε λευτεριά.
Τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη είναι το χρονικό του βίου ενός πολεμιστή του 21 που γράφει με απλότητα και αλήθεια για τα μεγάλα συμβάντα που έγιναν στην Ελλάδα με τον ξεσηκωμό του γένους. Είναι πηγή ιστορίας και μνημείο λόγου. Ο Μακρυγιάννης δεν ήξερε καθόλου γράμματα όταν στοχάστηκε μετά την Επανάσταση να γράψει το βίο του. Με τα λίγα κολυβογράμματα που έμαθε μέσα σε 2 μήνες, άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματά του, να χτίζει το μνημείο του. Λαϊκός αφηγητής σπουδαίος, αχάλαστος από κακές αναγνώσεις, μένστικτο δυνατό, με ματιά που διεισδύει στα έγκατα των ανθρωπίνων πράξεων, με πίστη στο Θεό και στην πατρίδα, ιστορεί τους κατατρεγμούς των Ελλήνων από τους Τούρκους, τις μάχες, τις εξάρσεις και τις αδυναμίες. Λέει για τα πρόσωπα, για τους γενναίους και για τους ιδιωτελείς. Το κοντήλι στα χέρια του γίνεται σπαθί. Είναι αμήλικτος για τους δολερούς και για τους κακούς, αδυσόπιτος ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά με αγαθή καρδιά, δίκαιος, που μπορεί να συγχωρεί επειδή μπορεί να εξηγεί και να καταλαβαίνει τους ανθρώπους. Από την αρχή καθορίζει ο ίδιος το ήθος των απομνημονευμάτων του.
Εγώ την αλήθεια θα την υπώ γυμνή, ότι έχω το μερίδιό μου. Σ' αυτήν την πατρίδα θα ζήσω εγώ και τα παιδιά μου. Ότι ήμουν νέος και στραβογέρασα από αυτά τα δεινά της πατρίδας. 5 πληγές επήρα εις το σώμα μου εις διάφορους αγώνες της πατρίδος και αποκαταστάθηκα μισός άνθρωπος και τον περισσότερο καιρό είμαι εις τα ρούχα ασθενής από αυτά. Δοξάζω τον Θεόν όπου δεν μου σήκωσε τη ζωή μου και ευχαριστώ και την πατρίδα μου όπου με τίμησε βαθμολογώντας κατά την τάξη, κατά τις περίστασες ως τον βαθμό του στρατηγού και ζω ως άνθρωπος με εκείνο που ευλόγησε ο Θεός. Χωρίς να με τύπτει η συνείδησή μου, χωρίς να γυμνώσω κανέναν, ούτε μίαν πιθαμή γης.
Μη διάμσαν θε μαύρα παιδιά, πηδιάμσαν θέλ τη λιβιδιά. Πηδιάμσαν θέλ τη λιβιδιά κλέφτης να σηκωθεί τη κλέφτης. Ποιμένα να για σας παιδιά, ποιμένα να ρωτήσετε.
Yeah.
καραούλι.
Το ύφος των απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, ο λόγος του, συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση του δημοτικού τραγουδιού και των παραμυθιών των Ελλήνων των προεπαναστατικών χρόνων. Είναι καταπληκτική η λιτότητα των κειμένων, η παραστατική έκφραση, η ικανότητά του να ανάγει τα γεγονότα, να επιλέγει τα ουσιαστικά, να τα ζωγραφίζει, να τους δίνει το βάρος συμβόλων και επιγραμμάτων. Τα κείμενά του είναι πηγή έμπνευσης και κάλους. Ο Μακρυγιάννης γεννήθηκε στα 1797 στο Κροκύλιο Φωκίδας.
Πολυφαμελίτες οι γονέγοι μου και φτωχοί. Και όταν ήμανε ακόμα εις την κοιλιά της μητρός μου, μίαν ημέρα πήγε δια ξύλα εις τον λόγκο. Φορτώνοντας τα ξύλα στον ώμο της, φορτωμένη εις τον δρόμο εις την ερημιά, την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εμένα. Μόνη της η καημένη και αποσταμένη, εκινδύνεψε κι αυτήνη τότε κι εγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της και συγυρίστη. Φορτώθη ολίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα απάνω εις τα ξύλα και από πάνω εμένα και πήγε στο χωριό. Σε κάμποσον καιρό έγιναν τρία φωνικά εις το σπίτι μας και χάθηκε ο πατέρας μου. Οι Τούρκοι του Αλίπασα θέλαν να μας κλαβώσουνε. Τότε δι' ανοιχτός όλη η φαμελιά και όλο μας το σόι σηκώθηκαν και έφυγαν και ή θα πηγαίνουν εις τη Λιβαδιά να ζήσουνε εκεί. Θα πέρναγαν από ένα γιοφύρι του Λιδωρικιού, ονομαζόμενο Στενό. Δεν πέρναγε από άλλο μέρος το ποτάμι. Εκεί φύλαγαν οι Τούρκοι να περάσουν να τους πιάσουν. Και 18 ημέρες γκυζερούσαν εις τα δάση όλοι και έτρωγαν αγριοβέλανα και εγώ ευίζανα και έτρωγα αυτό το γάλα. Μην υποφέροντας πλέον την πείνα, αποφάσισαν να περάσουν από το γιοφύρι. Και ως βρέφος εγώ μικρό, να μην κλάψω και χαθούνε όλοι, αποφάσισαν και με πέταξαν εις το δάσος. Και προχώρεσαν δια το γιοφύρι. Τότε μετανογάει η μητέρα μου και τους λέει: «Η αμαρτία του βρέφου θα μας χάσει», τους είπε. «Περνάτε εσείς και σύρτε εις το τάδε μέρος και σταθείτε. Το παίρνω. Κι αν έχω τύχη και δεν κλάψει, διαβαίνω. Η μητέρα μου και ο Θεός μας έσωσε».
1814. Στην Οδυσσό, ο Σκουφάς, ο Τσακάλοφ και ο Ξάνθος συστήνουν τη φιλική εταιρεία. Δέθηκαν με όρκους. Είπαν «Ορκίζομαι εισέ, ο ιερά και αθλία πατρίς, ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου, ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνες έχισαν τα ταλέπορα τέκνα σου, εις τα ίδια μου τα δάκρυα χυνόμενα αυτή τη στιγμή. Ορκίζομαι εις την μέλουσαν ελευθερία των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλος εις σε». Στη σκλαβωμένη Ελλάδα και στα νησιά της και όπου αλλού στην Ευρώπη ζούσαν Έλληνες, άντρες αποφασισμένοι άρχισαν να κατηχούνται στο μυστήριο και να δένονται με όρκους. Στην Άρτα στα 1820 ο νεαρός Μακρυγιάννης κατηχείται από ένα ιερέα στο μυστικό της φιλικής εταιρείας.
Παίρνει να με ορκίσει και πάλι μετανογούσε. Και αυτό μου το έκαμε πολλές φορές. Τότε κι εγώ πείσμος εναντίον του του λέγω. Σου πέρασε υποψία ότι είμαι άτιμος του σπιτιού σου και αντρέπεσαι να μου το υπείς. Και όντως είμαι άτιμος αν ματαπατήσω εις την πόρτα σου. Και σηκώθηκα και έφυγα. Φωνάζει ο παπάς, εγώ δε ματαγύρισα πίσω. Πέρασαν 2-3 ημέρες, ήρθε, ξαναήρθε, δε ματαζίγωσα. Αφού ήρθε πολλές φορές, με δάκρυα εις τα μάτια μου τα αποκρίθηκα, δια μένα να σου περάσει κακή ιδέα το παιδί σου. Έκλαψε κι αυτός και με περικάλεσε να πάμε μαζί και ύστερα να μη ματαπάγω σαν μου ξυηθεί. Πήγα, κατεβάζει τις εικόνες και μορκίζει και αρχινάγει να με βάλει στο μυστήριον. Αφού προχώρεσε, τότε τορκίστηκα ότι δεν θα το μαρτυρήσω κανενού, όμως να μου δώσει καιρόν 8 ημέρες να συλλογιστώ αν είμαι άξιος για αυτό το μυστήριο. Και αν μπορώ να ωφελήσω να το λάβω. Πήγα, στοχάστηκα και τα έβαλα όλα ομπρός. και σκοτωμών και κινδύνους και αγώνες. Θα τα πάθω δια την ελευθερία της πατρίδος μου και της θρησκείας μου. Πήγα και του είπα, είμαι άξιος. Του φίλησα το χέρι. Ορκίστηκα. Τον περικάλεσα να μην μου μαρτυρήσει τα σημεία της κατήχησης, ότι είμαι νέος και να μην αντέσω και λυπηθώ τη ζωή μου και προδώσω το μυστήριο και κινδυνέψει η πατρίς.
Μάρτιος του 1821. Άρχισε η Επανάσταση των Ελλήνων. Στο Μοριά, στη Ρούμελη, στα νησιά. Στην Αγία Λαύρα, στην Καλαμάτα. Εις των ποταμών της Καλαμάτας ανασπαστήκαμε και εκκινήσαμε. Θα γράψει στη βιογραφία του ο Κολοκοτρώνης.
Τρικόρφα
με στην κορφή κολοκοτρώνεις ρίχνιορδί. Τρικόρφα στη ράχη πάει το αίμα σαν αυλάκι.
Δεν είχαμε ούτε όπλα οι περισσότεροι, ούτε τα αναγκαία του πολέμου όλοι. Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων, την δοκιμάσαμε τόσα χρόνια, δεν υποφέρονταν πλέον. Και διαυτήνει την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμε ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, ξέραμε κι ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμε να σηκώσουμε άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε λευτεριά.
στο δεσπότη.
Μάιος του 1821. Ο αρχιστράτηγος του Σουλτάνου Χουρσίτ Πασάς είχε συγκεντρώσει πολλά στρατεύματα στην Ήπειρο. Με αυτά άρχισε να χτυπάει τους Έλληνες που είχαν ξεσηκωθεί στην Ήπειρο και στη στερεά Ελλάδα. Οι Τούρκοι ίσα με 6.000, κατεβαίνοντας από την Άρτα, προσπαθούν να περάσουν από τη Λαγκάδα, όπου υπάρχει ένα στένωμα γεμάτο βάτα και θάμνους.
Και εκεί, την θέση εκείνη τη βαστούσε ο Γόγος, ο Ίσκιος, ο Γιωργάκη Βαλτινός, ο Καραγιανόπουλος, όλοι μαζί εκεί 81. Ρίχτηκαν όλη αυτή η δύναμη των Τούρκων σε αυτούς τους ολίγους. Ο Γόγος τους είπε να μην ρίξει κανένας, αν δεν ρίξει πρώτος αυτός. Ρίχτηκανε απάνω τους οι Τούρκοι με μεγάλη γενναιότητα, ότι εκείνη η μέρα εκεί ήταν η τύχη και των Τούρκων και Ελλήνων. Παίρνανε οι Τούρκοι μία μπέτρα και βαίνανε στο μέτωπον και στάλω χέρι το σπαθί και κάμαν πλήθος γερούς εναντίον των Ελλήνων και όλο σκοτώνονταν χωρίς να βγάλουν αποτέλεσμα. Ότι τότε οι Έλληνες ορκίστηκαν να δουλέψουν δια θρησκεία και πατρίδα και δεν τους κόλλαγε μολύβι, ούτε σπαθί. Αφού πολέμησαν σαν λιοντάρια Τούρκοι και Έλληνες περίπου από 8 ώρες, σκοτώθηκαν Τούρκοι εκεί απάνω από 1000. Και ήταν τα κουφάρια τους ένα χρόνο άλυτα, ξεράθηκαν. Καθώς επέσανε και πληγωμένοι αρκετοί, γιώμωσε η Άρτα. Και τους πήραν ομπρός οι Έλληνες με τα μαχαίρια και τους πήγαν κυνηγώντας ως το Κομπότι, σκοτώνοντας και παίρνοντας λάφυρα. Δεν κατηγοριώνται ούτε οι Έλληνες στην Ανδρία ούτε οι Τούρκοι. Σα λιοντάρια πολέμησαν και τα δυο μέρη. Όμως η αδικία όσο να κάνει η Ανδρία νικέται, ότι βήκαν από του Θεού των δρόμων οι Τούρκοι. Όλοι οι αρχηγοί όπου ήταν εκείνη την ημέρα εκεί και οι στρατιώτες κάμαν τα χρέη τους. Ο πόλεμος έγινε τα 1821, Ιουνίου 18. Έλληνας δεν σκοτώθηκε κανένας.
Σεπτέμβριος του 1821. Ο Χασάν Πασάς, ο Ισμαήλ Πασάς και άλλοι σερασκέριδες χτύπησαν τους Έλληνες στη θέση του Πέτα. Ήταν στρατός έως 9.000 οι Τούρκοι, είχαν και κανόνια. Οι Έλληνες ήταν 350. Μαζί τους και ο Μακρυγιάννης. Ο Γόγος είχε κρυμμένους 50 άντρες του για να τους μπάσει στη μάχη ξεκούραστους την κατάλληλη ώρα.
Άρχισε ο πόλεμος την αυγή ως το δειλινό. Πεθάναμε από τη δίψα. Ο πόλεμος πολλά πεισματώδης και συχνά γερούσια πάνω μας. Ένα μπεγόπουλο δεν έβαινε θάνατον. Όλο ένα γερούσια έκανε και του ρίχναμε και δεν μπορούσαμε να το βαρέσουμε κανείς από μας. Ο Γόγος ήφερνε γύρα σε όλα τα ταμπούρια με φουσέκια στην ποδιά του. Έρχεται στο ταμπούρι μας, μας λέγει: «Μην γκέτε τα φουσέκια αδίκως με αυτό το γουρνομύτι. Στεκάτε να ρίξω εγώ μόνος μου», λέγει, «ότι εσείς δεν ξέρετε, και να μου φέρετε το κεφάλι του να το ειδώ ύστερα». Του λέμε: «Εκείνος όπου το έχει δεν μας το δίνει να σου το φέρουμε. Το θέλει ο ίδιος». «Τώρα το λέπετε», μας λέγει. Απάνου που έκανε γερούσι, του δίνει ένα του φέκι στο μέτωπον και έπεσε ξερός. Του λέγει: «Γκίτι, γουρνομίτι, με τα παιδιά παίζεις όλη μέρα και μόκαψαν αντίκως τα φυσέκια». Το δειλινό μίλησε εκείνον όπου ήταν κρυμμένοι και ρίχτηκαν εκείνοι εξαπόστατοι κι εμείς και κάμαμε έναν μεγάλο σκοτωμό των Τούρκων και τους πήγαμε ως το ποτάμι κυνηγώντα.
Μια κοιμάνα, μια κοιμιά Κυριακή και μια γιορτή. Μια Κυριακή και μια γιορτή, μια Πασχαλιά μεγάλη, μια Πασχαλιά μεγάλη. Η κλεμάνα μη κλαίει, οι κλέφτες στήσανε χώρο. Οι κλέφτες στήσανε χώρο κι ουλικά πετάνε. είχαν μάνα, μη είχαν, είχαν αρνιά και ψένανε. Είχαν αρνιά και ψένανε, κρυάρια σου βλυσμένα, κρυάρια σου βλυσμένα. Μάναμε κι απ' το χώρο που χορεύαν, κι απ' το χώρο που χορεύαν, και το καμάριο που είχαν, κι απ' το καμάριο που είχαν.
Απρίλιος του 1822. Οι Τούρκοι κινήθηκαν από τη στερά Ελλάδα να βοηθήσουν τους δικούς τους στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, στον Εύρυπο. Οι Έλληνες τους χτύπησαν στη Φούρκα Δερβαίνη και στην Αλαμάνα. Ο Μακρυγιάννης θυμάται με συγκίνηση τα συμβάντα σε αυτά τα μέρη, στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, τις μάχες της Αλαμάνας, της Γραβιάς και των Βασιλικών.
Ξαγόρασαν όλοι αυτοί οι γενναίοι άντρες το αίμα του συναγωνιστού τους περίφημου Διάκου, όπου πρωτοκινήθη αυτός με λίγους ανθρώπους και απάντησε την πρώτη ορμή των Τούρκων, αυτός και ο αγύμνηστος δεσπότης Αλών. Αυτήνη και ο αδελφός του Διάκου και ο Μπακογιάννης και ο Καλύβας και ο αδελφός του δεσπότη και άλλοι αξιωματικοί με τους ολίγους στρατιώτες τους έλειωσαν απάνω στο γιοφύρι της Αλαμάνας πολεμώντας με τόσο πλήθος Τούρκων. Και ο περίφημος γενναίος Διάκος, αφού τελείωσε τον τζεμπιχανέ, καταπληγωμένον και μισοσκοτωμένων, τον έλαβαν ζωντανόν οι Τούρκοι και τον παλούκωσαν. Στην θέση όπου απέθανες εσύ, Λεωνίδα, με τους 300 σου, πέθαναν και αυτήν δια την θρησκεία και πατρίδα.
Τρία πουλάνακια καθώ ουνταν θανασίδια κοιμού ούρες του Διάκου
και με την ίδια ορμή αυτήν οι Τούρκοι και Πασάδες, όπου σκότωσαν τους ολίγους και τον Διάκον, κινήθηκαν όλοι αυτήν οι δύναμοι να μπουν εις τα σάλωνα και στα άλλα μέρη, να εφοδιάσουν τους ντόπιους Τούρκους και να λύσουν και τους πολιορκημένους, όπου ήταν εις το κάστρο Σαλώνου, Λιβαδιάς, Αθήνας και τα άλλα μέρη αυτά, και να προχωρέσουν δια την Πελοπόννησο. Ήταν ο Μερβεριώνης κι άλλοι Πασάδες, όλο διαλεμένο και πολύ ασκέρι. Και εις το χάνι της Γραβιάς εκλείστη ο Οδυσσέας και ο Γκούρας, και άλλοι και πολέμησαν με αυτήν τη μεγάλη δύναμη 100 ανθρώποι και φαίνονται ως τη σήμερον οι τάφοι των Τούρκων εκεί στο Χάνι και τους αφάνισαν και τους χάλασαν όλα τους τα σχέδια και γλίτωσε ο κόσμος όπου θα σκλάβωναν αυτήν. Πατρίς, να μακαρίζεις όλους τους Έλληνες ότι θυσιάστηκαν δια σένα να σ' αναστήσουνε, να ξαναϋποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα όπου ήσουνε χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρίζεις, όμως να θυμάσαι και να λαμπρύνεις εκείνους όπου πρωτοθυσιάστηκαν στην Αλαμάνα πολεμώντας με τόση δύναμη Τούρκων και εκείνους όπου αποφασίστηκαν και κλείστηκαν σε μίαν μαντρούλα με πλήθες αδύνατοι εις το Χάνι της Γραβιάς και εκείνους όπου λιώσανε τόση τουρκιά και πασάδες εις τα βασιλικά και εκείνους όπου αγωνίστηκαν σαν λιοντάρια εις τη λαγκάδα του Μακρινόρου.
Ρε παιδιά, σαν πάτα πάνω μωρέ στα βουνά διπλά.
Παρακολουθούμε τώρα και τα παθήματα του άμαχου πληθυσμού όπως τα περιγράφει ο Μακρυγιάννης.
Θα σας υπώ και ένα γενναίων πολύ περιστατικών. Ένας ατρόμητος άντρας από τους Κολοβάτες είναι του Σαλώνου χωριών. Τον ελένε Μήτρον Καθάριον. Αλήθεια καθάριος και ατίμητος είναι. Αφού τζακιστήκαμε στη χώρα και τραβηχτήκαμε στο ψήλωμα, οι δικοί μας όλοι κι εμείς φτιάσαμε ταμπούρι και πολεμούσαμε. Αυτός ο δυστυχής ήταν μέσα στη χώρα, σε σπίτι μπασμένος. Αφού φύγαμε εμείς, αυτός έμεινε μόνος του, κλεισμένος. Το έφυγαν οι συντροφοί του και έμεινε μόνος του. Του ρίχτηκαν οι Τούρκοι απάνω του. Παίρνει ένα γιαταγάνι Τούρκικων και σκοτώνει τέσσερους. Και εκεί όπου τον πολεμούσαν, του δίνουν μια μαχαιριά στην κοιλιά. Και σκοτώνει τον Τούρκον και με το μαχαίρι στην κοιλιά ήρθε εκεί όπου είμαστε εμείς, στο ταμπούρι. Και δεν του πειράξαμε το μαχαίρι. Με τούτο στην κοιλιά τον πήγαμε εκεί όπου ήταν η δική μας και ήταν ο γιατρός. Και το έβγαλε το μαχαίρι και με το μερμήγκον τα κεφάλια τόραψε την κοιλιά. Και τράβησε ο καημένος ένα χρόνο να γιατρευτεί.
1825. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η Επανάσταση. Ο Ιμπραήμ απειλεί το Μοριά. Ο Μακρυγιάννης με τους πολεμιστές του ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τους Αιγυπτίους στους παλιούς Ναβαρίνους. Στη θέση τους, απέναντι από τη σφακτηρία, οι Έλληνες έφτιαξαν τα ταμπούρια τους.
Κι έβαλα όλους τους ανθρώπους και άμασαν ξύλα να είναι δια 10 φωτιές τα ξύλα του καθενός. Ότι ήταν εκεί πλησίων πολλά. Σύναξαν καθώς τους είπα και έβαλαν αλάργα ο καθής τα ξύλα του. Το βράδυ νυχτώνοντας, τους είπα κι άναψαν φωτιές από 10 και τις κουμαντάριζαν να φαίνονται ότι είναι από πολλούς ανθρώπους. Τύραγε ο Μπραήμης, δεν ήταν μισή ώρα αλάργα από μας. Αφού είδε τόσες φωτιές, έλπιζε ότι κατέβηκε ο Κουντουριώτης με όλο το σώμα όπου ήταν στις χώρες. Την αυγή, 2 ώρες να φέξει, πλάκωσε ο Μπραήμης, πεζούρα και καβαλαρία. Και ήρθανε πολλά πλησίων μας. Είναι ένα γιοφύρι ενώ γιβαριού και πέρασαν εκεί και στάθηκαν. Εγώ κατέβασα καμιά 20 παιδιά και πιάσαν τον χορόν και τραγουδούσαν και χόρευαν. Τυράνε οι Τούρκοι, πλησιάζουν και άρχισαν με τους γκατζαδόρους και καραμπίνες των τουφικισμών. Εμείς τους είπα και δεν έριχνε κανένας. Εκεί όπου ρίχναν, μου λάβωσαν 2 παιδιά εις τον χορόν. Κέρασα απόναρα εκεί τους Έλληνες τους αθανάτους, τα γενναία λιοντάρια. Αφού κέρασα το ρακί των Ελλήνων, ζήγωσαν οι Τούρκοι κοντότερα. Τότε άρχισε ο πόλεμος και βάσταξε ως 7 ώρες. Έκαμαν πολλά γυρούσια οι Τούρκοι. Οι Έλληνες οι καλύτεροι τους είχα κάτω εις τον άμον και εμείς τους φυλάγαμε την πλάτη τους από το τζουγκρί. Ύστερα βγάλαν τα μαχαίρια οι Έλληνες και τους δίνουν ένα τζάκισμα καλών και τους ρίξαν από μέσα τα βλάκι. Και έβλεπες ένα θέατρο.
Ο Μακρυγιάννης βρίσκεται τώρα έξω από τους Μήλους, κοντά στο Ναύπλιο, και έφτιαχνε ταμπούρια για να πολεμήσει τον Ιμπραήμ. Στον κόλπο του Ναυπλίου είναι η φρεγάτα του Δαριγνή. Ο Γάλλος ναύαρχος αποβιβάζεται και πάει να συναντήσει τον Μακρυγιάννη.
Εκεί όπου φτιανα τις θέσεις εις τους Μήλους, ήρθε ο Ντερνής να με ειδεί. Μου λέγει, τι κάνεις αυτού, αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμο θα κάμετε με τον Μπραήμι αυτού? Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις και εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός όπου μας προστατεύει. Και θα δείξουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις, τις αδύνατες. Και αν είμαστε ολίγοι στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τιούτη. Και θα ειδούμε την τύχη μας ή αδύνατη με τους δυνατούς. Τρέμπιεν, λέγει και αναχώρησε ο Ναύαρχος.
1826. Ο Κιουταχής έχει εισβάλει στην Αττική και πολιορκεί στενά την Ακρόπολη των Αθηνών. Μέσα στο κάστρο βρίσκονταν ο Γκούρας και ο Μακρυγιάννης. Οι Τούρκοι χτυπούσαν το κάστρο με κανόνια και έκαναν γυρούσια στο σημείο που ήταν ο Μακρυγιάννης.
Τότε μας ρίχτηκαν οι Τούρκοι με τα μαχαίρια και μας έβαλαν ομπρός. Κι άρχισαν τα λιανοτούφεκα βροχή των Τούρκων και οι μπόμπες κατά τα κανόνια και οι γρανέτες. Λαβώθηκαν κάμποσοι από μας. Τότε τα είχαμε κακά. Μας φέραν οι Τούρκοι ως απόξω και μπορούσαν να μας βάλουν και μέσα στο κάστρο. Τότε με φωτίζει ο Θεός και παίρνω ένα δαυλί με φωτιά εις το χέρι και φωνάζω «Βάλτε φωτιά εις το τρανό λαγούμι! Τώρα όπου ζήγωσαν οι Τούρκοι, να τους αφανίσουμε!» Ακούνε οι Τούρκοι, βλέπουν και τη φωτιά, τζακίζουν ο πίσω και τους παίρνουν εις το κοντό οι αθάνατοι Έλληνες και τρώνε ένα σπαθί καλό. Τους χαλάσαμεν πίσω τα χαρακώματά τους. Τους πήραμεν τόσα κεφάλια και λάφυρα, πλήθος, ντουφέκια, σπαθιά. Ούτε άλλο λαγούμι είχαμεν, ούτε φωτιά να ανάψει.
Η πολιορκία της Ακρόπολης εξακολουθούσε στενή. Οι πολιορκημένοι Έλληνες είχαν αποκάμει. Περίμεναν ενισχύσεις απ' έξω που δεν έρχονταν. Είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν παρά να παραδώσουν το κάστρο. Βραδιάζει.
Τότε έκατζε ο Γκούρας και οι άλλοι και φάγαμεν ψωμί. Τραγουδήσαμε και γλεντήσαμε. Με περικάλεσε ο Γκούρας και ο Παπακώστας να τραγουδήσω. Ότι είχαμε τόσον καιρόν όπου δεν είχαμε τραγουδήσει. Τόσον καιρόν. Όπου μας έβαλαν ιδιωτελείς και αγγιχτήκαμε για να κάνουν τους κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα τραγούδι. Ο ήλιος σε βασίλεψε, Έλληνά μου βασίλεψε, και το φεγγάρι εχάθη. Τότε λέγω ένα τραγούδι.
Ο ήλιος σε βασίλεψε, Έλληνά μου βασίλεψε, και το φεγγάρι εχάθη. Το καθαρός αυγερινός που πάει κοντά την πουλιά.
Τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα, άξα γυναίκια κλάματα και αντρών τα μυρολόγια. Γι' αυτά τα ροϊκά κορομιά στον κάμπο ξαπλωμένα, και μες το αίμα το πολύ είναι όλα βουτημένα. Για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα. Μαύρος ο Γκούρας αναστέναξε και μου λέγει: «Αδερφέ Μακρυγιάννη, σε καλό να το κάνει ο Θεός. Άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα. Αυτό το τραγούδι σε καλό να μας βγει». Είχα κέφι, του είπα, όπου δεν τραγουδήσαμε τόσον καιρό. Άρχισε ο πόλεμος και άναψε ο ντουφεκισμός πολύ. Πήρα τους ανθρώπους μου, πήγα εκεί καθώς ήμουν διορισμένος και στάθηκα καμπόσο και πολεμήσαμε. Ήφερα απόξω γύρα τα πόστα. Έρχονται μου λένε: «Τρέξε, σκοτώθη ο Γκούρας στο πόστο του». Έριξε εναντίον των Τούρκων, απάνω στη φωτιά τον βάρεσαν στο Μίλιγκα και δεν μίλησε τελείως. Πήγα, τον πήραμε στον ώμο και τον βάλαμε σε ένα μπουντρούμι. Το συγύρισε φαμελιά του και τον χώσαμε.
Ο Μακρυγιάννης κατόρθωσε να βγει από την Ακρόπολη, απεσταλμένος των πολιορκημένων, να πάει να ζητήσει βοήθεια. Το ελληνικό στρατόπεδο είναι στο Φάληρο. Από εκεί ετοιμάζονταν οι Έλληνες, με αρχηγό τον Καραϊσκάκη, να ξεκινήσουν για την απελευθέρωση των Αθηνών, 22 Απριλίου του 1827. Ενώ είχε συμφωνηθεί να κινηθούν οι Έλληνες το βράδυ, ξαφνικά ακούστηκαν ντουφεκές.
Άναψε ο πόλεμος πολύ. Ήρθε και ο Καραϊσκάκης. Τότε του λέγω: «Σύρε ο πίσου να πάψει ο πόλεμος, ότι το βράδυ θα κινηθούμε». Μου λέγει: «Στάσου αυτού με τους ανθρώπους και εγώ φεύγω». Τότε σε ολίγον μαθαίνω ότι βαρέθηκε ο Καραϊσκάκης. Πάγω εκεί. Μαζευόμαστε, τυράμε. Ήταν βαρεμένος εις τα σκέλη παραπάνω, εις τα φτενά. Μαζοχτήκαμε όλοι εκεί. Μας είπε με χωρατά: «Εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστίξετε την πατρίδα». Τον πήγανε στο καράβι. Τη νύχτα τελείωσε και τον πήγανε στην Κούλουρη και τον τάφιασαν. Thank you.
Παρασκευή ξημέρωμα Καραϊσκά. Μωρέ μην είχε ξημερώσει που ρίξαν και σε Καραϊσκά. Ora se lavo usa ora puri chan che se se lavo san cara isca chimo. Μωρό στη μέση του φαλήρου σηκώνα πάστη Καραϊσκάκη ώρες την κουλού ώρες εικόνα μπαστή στην κουλούρη Καραϊσκάκη μου. Μωρέ και στη φανερωμένη για να σου γιάννη τη Καραϊσκάκη ώρε την πληγή.
Αυτός ήταν ο Μακρυγιάννης, ο πολεμιστής του 21, που έδωσε στο έθνος, εκτός από τους αγώνες του, και αυτό το θαυμάσιο μνημείο εκείνης της μεγάλης εποχής, τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη.
Πατρίς, να μακαρίζεις όλους τους Έλληνες, ότι θυσιάστηκαν δια σένα να σ' αναστήσουν, να ξαναϋποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουνε χαμένη και σβησμένη από τον κατάλογο των εθνών.
Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανού. Αφήγηση, σκηνοθετική επιμέλεια, Γιώργος Παυριανός. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.